слухаєте громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний продукт журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії сьогодні працюють Дмитро Тузов і Анастасія Багаліка, а за режисерським пультом нам допомагає Олена Клапотюк. І у нас з'явилися нові гості другої частини громадської хвилі, і ці гості дуже несподівані і дуже-дуже раді ми їх бачити у студії громадської хвилі, тому що одна наша гостя, вона не з України, і це особливо приємно, що така гостя завітала до нас сьогодні. Це Петрушка Шустрова, відома чеська дисидентка. І тут ми будемо змушені перейти на російську мову, тому що пані Петрушка досить погано розуміє українську, тому що колись давно в Чехії під час радянської окупації вчила російську. Російську розуміє набагато краще. Російську ми будемо спілкуватися з Петрушкою Шустровою, чеською дисиденткою. Також з нами у студії Юлія Стахівська, програмний координатор чеського центру. І загалом ми говоримо про виставку, яка нещодавно відкрилася. Виставка до 25-ї річниці відходу радянських військ з Чехословаччини. Вона так і називається – хід радянських військ із Чехословаччини.
Така приємна подія, я думаю,
не
лише для чехів. Та?
Приємна річниця, так. І, мабуть, найперше я попрошу в кількох реченнях пані Юлю охарактеризувати цю виставку, розповісти про неї слухачам громадської хвилі, оскільки я вже почала ставити запитання українською.
Гаразд. Доброго вечора. Виставка є зорганізована спільно Чеським центром у Києві та посольством Чеської Республіки разом із національним заповідником Софія Київська. Вона триватиме, одразу скажу, до 18 грудня, тому всі охочі можуть прийти і подивитися ці чорно-білі та кольорові фотографії відходу Дани Киндрової. Дана Киндрова – це відома чеська фотограф, яка спочатку навчалася філологія, але потім все ж таки перейшла вже повністю на заняття, улюблене заняття фотографією. І виставка представляє цикл фотографій, знятих значною мірою, власне, в військовій воєнній базі в чеських Міловіцах.
Юлю, ця виставка, вона чисто документальна, так?
Власне, так. Так, це є свого роду хроніка, часом дуже динамічна, часом просто статична тих подій, про які ми, безумовно, всі знаємо, бо, я думаю, і багато українців було у складі тих військ.
А тепер я хочу задати вопрос Петрушки Шустровой. Петрушка, скажите, вот как сейчас документальная фотография позволяет понять, что же происходило тогда в Чехословакии, когда Чехии, Словакии, ну, в общем, вынудили русские войска уйти.
Она не показывает, как были русские или советские тогда солдаты вынуждены уйти. Она показывает, как жили. И мы, например, видим, что они живут в своем пространстве, как бы отдельно от чешских граждан, от чешских жителей, и показывает, как все уже распадается. Это такой символ конца. Мне очень понравилось, я знала некоторые эти фотографии, но не все, а когда человек видит в таком прекрасном пространстве заповедника, это, ну, странное чувство, странное впечатление.
А какое у вас было тогда впечатление и чувство?
Для нас, для меня и для моих друзей, для однако думающих, это был конец одной эпохи, потому что произошла наша аксамитная или барханная революция в листопаде, и потом через полгода вышли советские войска. И то был абсолютный уже конец, потому что в то время уже мы не считали эту армию, этих солдат как бы опасными, потому что здесь...
Вы к ним привыкли уже, да, я так понимаю?
Их не видели, они не ходили по улицам, они были в своих как бы территориях.
А ходили они по улицам тогда, в 68-м году?
Да, в 68-м году ездили танки, стрелялись, ходили солдаты, ну, более ездили, не очень ходили.
Но тогда ведь чешская армия не оказывала сопротивления.
Нет, чешская армия получила рассказы не показать сопротивление.
Да, получили приказ не оказывать сопротивления, да.
Да.
Вот сейчас, если проводить аналогии с тем, что происходит в Украине, да, украинская армия оказывает сопротивление. Для нас было очень неожиданным вот то, что там наговорил президент Чехии, да. Как вы можете это объяснить? Потому что неожиданность была не только для украинцев, но и для самих чехов, я так понимаю, судя по той реакции, очень хорошей и очень активной, которая была, и которую мы все наблюдали, я имею в виду вот эти забрасывания яйцами и красную карточку
собственного президента. Я не могу объяснить, почему наш пан президент так говорил, потому что я тоже не соглашусь с ним, абсолютно не соглашусь. И мои друзья или хохочутся, или ругают, потому что для нас это очень странно, когда наш президент так говорит, и мы не понимаем, для чего. Потому ему народ или часть народа подает красную карточку.
Как долго он удержится на должности президента, как вы считаете?
Я думаю, что он удержится, потому что у нас есть только одна возможность, как снять президента, и такое он не случил, и что народ думает, он говорит, что только пражское кафе так говорит, что нормальные люди из-за его хотят, и у нас нет статистика по этому, потому что все произошло в течение одной недели, не могло быть еще статистические поле, и общественное мнение не оказывает влияния.
А может быть это влияние господина Путина, как вы считаете, который пытается найти себе союзников в Европе?
Да. Да, я уверена. Я уверена, потому что в команде нашего господина президента на замку пражским сидит человек, который человеком Лукойлу, и он...
Лукойл, а нефтяной компании российской, да?
Да? И господин президент говорит, что он думает, что господин Путин прав, и что... Две недели тому назад наш президент был в Китае, чтобы там научился, как он сказал, как стабилизировать общество. Но мы помним, как в Хинах, как в Китае стабилизировали общество 25 лет тому.
А, Петрушка, скажите, пожалуйста, а вы помните, какой была риторика лидеров Чехословакии, советских лидеров Чехословакии, как раз в этот момент, как перед революцией? Они же, в принципе, наверное, говорили тоже какие-то пророссийские вещи.
Чешские представители, чехословацкие представители.
Да, да.
Ведь это была колония Советского Союза. Пропаганда советская была везде, и теперь осталось только здесь, на этой выставке, о которой мы говорили, там эти красные звезды, и это все. И у нас наши представители чехословацкие в последнее время, в 86-м, 7-м, 8-м, 9-м году, когда уже был в Кремле Михаил Горбачев, уже были менее просоветские, потому что Советский Союз, там происходила перестройка, происходила гласность, говорилось о вещах, о которых у нас говорить было невозможно. И господин Шеварнадзе и Горбачев сам тоже сказали, что у них нет интересу насилием влиять на то, что происходит в странах соседов. И потому я думаю, что это был одна из причин падения этого нашего коммунистического режима.
Скажите, пожалуйста, какие уроки вынесли для себя чехи из советской оккупации, если так очень обще говорить, обобщенно? Простите за мой русский, он тоже не очень хороший в последнее время.
Я не знаю никаких уроков. Мы получили лекцию, но, знаете, эта оккупация, это был шок. Это был Очень большой шок, когда танки вам ездят перед домом по улице, это шок. Но потом, после недели, двух недель, они уже были там в своих гарнизонах, которые получили, или которые с Českой или Словацкой помощью построили, и не оказывались. Все делалось, так сказать, českими и словацкими руками. Значит, окупація как бы была за спиной, где то не видно ее, и мы знали, что они могут въехать, и, но окупация произошла в августе 68, и в августе 69, после одного рока, были большие-большие демонстрации, но эти уже загоняли чешские полицейские, чешская армия, в Братиславе словацкая.
Вот вы говорите, что оккупация происходила, то есть чехи, да, выполняли функции оккупантов, сами же чехи и словаки. А сейчас в Украине разворачивается кампания под понятным вам названием «Люстрация». Да? Люстрация представителей старой власти, которые довели страну вот до такого состояния. Как вы считаете, насколько правильно сейчас этот процесс идет в Украине, если вы немножко знаете об этом?
Да, знаю, я читала этот закон о люстрации, даже писала что-нибудь о том. Я думаю, что люстрация, надо понять, что это шаг безопасности. Надо, чтобы люди, о которых мы подозреваем или знаем, что участвовали в разных нехороших вещах, чтобы они не решили, чтобы они не были в решительных функциях. Ведь никто их не посылает в тюрьму, никто их не избивает, никто их не выгоняет из страны. Только чтобы они не решили за нас.
У них отбирают возможность управлять страной, правильно я понимаю?
Так мы сделали, и так, как читал закон украинский, то так само. Надо сказать, что есть какая-нибудь разница, потому что этих 25 лет или здесь 23 года от распаду Советского Союза уже не важно только то, что было во время коммунизма, но важно тоже то, что произошло за тех в кавичках 21 вольные года, свободные года. И здесь большая коррупция, которая тогда не была очень возможна. И здесь произошли такие вещи, как аннексия Крыма. И много людей показало, как сказать, на которой стара не стоит.
И все стало очевидным, да?
Да, да. Я думаю, что люди, которые сотрудники врага или оккупанта, что они не должны правствовать моей страной. Для меня ничего странного, что украинцы тоже так думают.
А насколько активно у вас проходила люстрация? Насколько решительно?
По-моему, решительно, но это уже тоже историческая вещь, по-моему, чешская трансформация спецслужб была лучшая изо всех посткоммунистических стран, кроме немецкой демократической, так называемой, республики, но у нас не была никакая западная Чехословакия, которая бы взяла в руку эти вещи. Да, много людей уже не могло, но они знали, что не могут, значит, они тоже уже не балансировались в эти функции. Партии не пропоновали людей, которые знали, что не могут занять эту функцию.
Скажіть, будь ласка, Юлю, у мене є до вас питання. Нагадайте ще раз нашим слухачам, де можна відвідати виставку
Давайте
присвячену.
Ще нагадаємо, хто з нами
так,
в студії.
Ми ще раз нагадаємо, що з нами у ефірі Юлія Стахівська, програмний координатор Чеського центру, і Петрушка Шустрова, відома чеська дисидентка. І ми говоримо про 25-ту річницю звільнення Чехословаччини від радянської окупації, про виставку присвячену цій події, і також про цей процес звільнення Чехословаччини, який, очевидно, тривав не один день. А, Юлю, нагадайте, де можна переглянути виставку?
Так, власне, сьогодні вона відкрилась в Софії Київській, національному заповіднику, і ще раз кажу, вона буде від сьогодні до 18 грудня, отож всі чинні робочі дні можна прийти подивитись цю виставку. Також хочу сказати, що завтра в посольстві Чеської Республіки о 6 годині буде дискусія з пані Петрушкою Шустровою та українським дисидентом Левком Лук'яненком, так що це є така супровідна акція до цієї події, і всі охочі можуть відвідати як і виставку, і мати унікальну можливість поговорити, поспілкуватися з журналісткою.
А скажіть, пожалуйста, Петрушка, а ви вже раніше общались з українськими дисидентами?
Ми не общались во время коммунизма, но после того, да, я перевела такую книгу двух польских журналисты, которая называется «Бунт генерации». И это об украинских диссидентах. Такие интервью большие с ними. И некоторые знают, Микола Рябчук встретила его уже очень много раз. И другие тоже встречаются. Я специально встречалась с представителями крымских татар, потому что так, дорога.
Ну, у вас даже вот футболка сейчас с символикой крымских татар.
Да, да, потому что мне очень не нравится, что с ними происходит.
Нам рассказали, что вы снимали документальный фильм про события в Крыму.
Нет, это документальный фильм про прошлое. Я его снимала...
Про депортацию.
Про депортацию и возвращение. Знаете, я всегда говорила, что единственный, абсолютно позитивная история есть история возвращения крымских татар. И теперь...
Что будет дальше, как вы считаете? Что будет
депортация.
Депортация. Да. Вы считаете, что будет депортация?
Да. Я считаю, что уже происходит не так, как в 44-м году. Ну так что если ты не возьмешь русское гражданство, у тебя 90 дней и выходи.
Это уже элемент депортации, да?
Ну, да.
Что происходит сейчас с крымскими татарами? Они принимают российское гражданство или нет?
Некоторые принимают, некоторые не принимают. Статистически не могу сказать, потому что невозможно, и для меня невозможно въехать на Крым. Для представителей крымских татар, для председателей Меджлиса Белого, Мустафи Джамилева, сегодняшнего невозможно въехать на Крым, потому что у них печатка в паспорте, что они не могут 5 лет вступить на территорию Русской Федерации. Для меня это я не умею себе представить, чтобы, например, Чешская Республика не выгнала, не впустила на свое территорию австрийского посла, у которого дом.
А во время советской оккупации были такие примеры, что советский оккупационный режим не пускал каких-то известных чехов или словаков на территорию страны?
Извините, вы очень молодая, ведь во время коммунизма, во-первых, я уже говорила...
Я специально ставлю такой вопрос, чтобы вы могли рассказать.
Я понимаю. Во-первых, все делалось чешскими руками. На все были чешские офисы и паспорт. Как бы приехал эмигрант, человек, который... Моя мама, например, жила от 68-го года в Швейцарии. Как бы она могла приехать?
Но тут нужно учитывать, что еще существовал вот этот железный занавес, да?
Да? Да.
Это же было. Он отделял всю центральную и восточную Европу, оккупированную Советским Союзом, от Западной Европы.
А на нашей границе дословно, такой занавес, потому что там был драт колчистый.
Да, колючий провод.
Невозможно. Под электричностью стреляли.
Я, знаете, у меня вот в связи с этим такой вопрос. В Украине даже возник такой термин. Возможно ли создание антипутинского блока народов в связи с тем, что происходит сейчас агрессия, да? Мы же видим, что в Украине идет война, если называть вещи своими именами.
Да.
И понятно, что Украина не должна одна оставаться с этой бедой, потому что даже если взять Вторую мировую войну, то она выигрывалась коалицией государств.
Да. Я думаю, что Евросоюз и Соединенные Штаты, потому что мы членом Евросоюза, что они будут поступать более решительно, чем до сих пор. И кажется, что мнение этого Евросоюза немножко меняется. Союз...
Ну, тут я не хочу опять вспоминать вашего президента, да, потому
что... Наш президент. У нас президент, у него нет очень много решительной власти.
Власти,
да. Я думаю, что он будет вынужден узнать, что это не так совсем правильно. Он... теперь ведет себя очень провокационно, но разница в том, что уже нет коммунизма, даже на Украине нет, и человек может не согласиться с своим президентом.
Петрушка, спасибо вам большое, что пришли в студию Громадського радіо.
Юлія також.
І Юлія Єстахівський, програмному координатору Чеського центру, ми також дякуємо. На цьому будемо прощатися, тому що у нас для вас ще є новини Криму від наших колег кримських журналістів.
Новини Криму.
Вітаю, в студії Ірина Сідова з новинами Криму за 19 листопада. Переселенцям з Криму та Донбасу виділять разову фінансову допомогу. Гроші надасть управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Допомогу нададуть сім'ям, які виховують трьох і більше дітей, а також сім'ям, в яких є інвалід, і батькам-одинакам. Проект реалізується до 8 грудня 2014 року. Для оформлення заявки на виплату допомоги треба звертатися до районних управлінь праці та соціального захисту за місцем проживання. Лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва вже немає серед засновників благодійного фонду «Крим». Але все одно рахунки фонду заблоковані, його можуть закрити. Як кримська влада тисне на Меджліс та його благодійний фонд у репортажі наших кримських кореспондентів.
Лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев был исключен из числа учредителей благотворительной организации «Фонд Крым». Однако это не возымело обещанного властью результата. Фонд не в состоянии работать. Об этом громадскому радио рассказал адвокат благотворительной организации Джемиль Темишев. Он порекомендовал руководителю фонда согласиться с требованиями прокуратуры и вывести из числа учредителей неугодного крымским властям Джемилева, чтобы снять арест со счетов и имущества организации. По словам адвоката, важно было сохранить возможность работы фонда в Крыму. А кто в составе его учредителей, в данном случае не имеет значения.
В настоящее время протоколом учредительной конференции этой благотворительной организации вынесено решение об исключении Мустафы Джемилева из числа учредителей этого фонда, и эти протоколы разосланы во все инстанции.
Протокол о выводе Джемилева был принят в конце прошлого месяца, однако это никак не повлияло на решение суда, который определил фонду штраф в размере 5 миллионов рублей, а его руководителю в 350 тысяч.
Оказалось, что этот иск являлся только лишь поводом для того, чтобы наложить арест на имущество, на расчетный счет. Задача государства, задача власти заключается в том, чтобы сначала парализовать деятельность этой организации, а потом ее просто закрыть.
По словам Джемиля Темишева, одного штрафа в 5 миллионов рублей достаточно, чтобы закрыть всю организацию, чего и добиваются местные власти. Адвокат будет подавать апелляционную жалобу на решение Киевского районного суда, а затем искать правду в Европейском суде по правам человека.
Сьогодні у Сімферополі люди в камуфляжі прийшли націоналізувати офіс Андрія Сенченка. Вони спиляли замки болгарками і зайняли приміщення. Співробітники фірм, офіси яких також перебували в цьому будинку, були змушені покинути свої робочі місця та залишити там особисті речі. Націоналізацію офісу Сенченка пов'язують з тим, що офіс нібито заставне майно Приватбанку. Представник одного з власників будівлі Юлія Магеря запевняє, що це не так.
Це зв'язує націоналізацію з тим, що це імущество Коломойського.
А ви какое-то имеете отношение к залоговому, что ли?
Абсолютно никакого отношения.
Никаких отношений к банку, к Приватбанку?
Вообще, да, абсолютно. У нас и у собственников не то, что каких-то отношений с Приватбанком, у них даже счетов в Приватбанке никогда не было. И, ну, абсолютно. И в залог точно оно не сдавалось в Приватбанк. Ну, то есть... Вообще никакого отношения к Приватбанку не имеет.
Нагадаємо, 3 вересня Держрада Криму прийняла рішення націоналізувати майно Приватбанку, яке знаходиться на території республіки. В список націоналізованих об'єктів потрапило й майно нардепа від Батьківщини Андрія Сенченка. Кримсько-татарське кафе «Диван» в центрі Сімферополя прибули озброєні силовики. Вони провели бесіду із власниками. За словами очевидців, бійці спецпідрозділу «Беркут» про щось жорстко розмовляли з представниками закладу. Працівники та керівництво відмовилися коментувати, що відбулося. Як повідомлялося раніше, в березні в цьому кафе постійно були присутні співробітники ФСБ, які час від часу допитували відвідувачів. Ірина Сідова, новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Це була наша традиційна рубрика «Новин Криму» від колег кримських журналістів. А зараз пропонуємо вашій увазі ще один запис, зроблений журналістами громадського радіо. Це розмова з координатором проєкту «Народний спальник», який зараз реалізується спільно радою волонтерів при Міністерстві оборони і самим Міністерством оборони. І що ж це за проєкт, якого поступу вдалося досягти, і яким вийде в результаті «Народний спальник», зараз почуєте від Юрія Василенка. Пане Юрію, власне, цей проєкт вже знаходиться на певному етапі, так? Він запущений вже якийсь час тому, вже пройшов стартовий період. Тобто ви вже маєте спальники, з якими ви працюєте. Вони вже вибрані, прототипи, і це вже один стандартизований спальник фактично, так?
На сьогоднішній день вибрана одна модель, універсальна, яка пропонується зараз виробникам для того, щоб вони могли скалькувати його вартість і надати свої пропозиції до Міністерства оборони в рамках тендерної процедури.
Давайте тоді почнемо з вами спочатку розмову. Коли запустився проєкт? Коли виникла ідея?
Власне кажучи, я запропонував свої послуги асоціації по конкретно спальникам біля місяця тому, коли ми зібралися в Домі офіцерів на таку спільну нараду різних груп волонтерів по різних напрямках. Тобто там є медичні, там є ті групи, які одягом займаються, ті групи, які займаються технікою, ремонтом і так далі, розробками. І тоді розподілялися координатори по цих напрямках, і я зголосився працювати в напрямку спальників, оскільки мені ця тема була дуже добре відома як користувачу. Раніше я активно займався екстремальними видами спорту, де цей виріб є дуже важливим для виживання людини. Тому я розумів, наскільки важливим є якість цього виробу саме в зимових умовах. Після цього десь пройшов тиждень, я почав збирати якусь певну інформацію, намагався контактувати по цій темі з представниками служби тилу. Але ситуація різко прискорилася після того, як всі отримали повідомлення від Юрія Бірюкова, що з виготовленням цього спальника склалася досить критична ситуація по часу. Тобто на той момент не була вибрана жодна модель, не було сформовані певні якісь вимоги до цього виробу. І тому ця робота підлягає дуже різкій інтенсифікації, прискоренню. Я оперативно зв'язався з Юрієм, ми обмінялися планами по цьому проєкту. Він мене сконтактував безпосередньо з тими працівниками Міністерства оборони, які безпосередньо займалися цим питанням. І після цього ми почали системну роботу в цьому напрямку. Була організована перша зустріч 3 тижні тому між представниками промисловості, Міністерства оборони, експертів, волонтерів. І результатом такого міського штурму були технічні вимоги щодо цього виробу, оскільки багато людей мусить зрозуміти, що військовий спальник є трохи відмінним від туристичного. До нього певні дуже специфічні вимоги стосовно швидкості покидання цього спальника, стосовно можливості спати там одягненим. І всі інші такі моменти, які виявилися під час аналізу побуту наших бійців в зоні АТО. Тому представники промисловості, розробники, після отримання технічного завдання через тиждень представили свої пілотні екземпляри, так, як вони зрозуміли це завдання. Ця друга зустріч була дуже гучною, прийшло декілька телеканалів, і нас показали потім в новинах, як представники промисловості демонстрували ці свої спальники на тих військовослужбовцях у повній виклиці, яких ми запросили саме на цю зустріч, щоб показати, ну, наскільки їм комфортно буде чи некомфортно саме в тих розмірах, які запропонували промисловці. Все було вже на другий тиждень, і на протязі наступного тижня ми займалися випробуванням цих екземплярів для того, щоб вибрати з них той, що відповідає технічна вимога Міністерства оборони, а саме температура мінус 15 градусів комфорту, тобто коли людина може спати в білизні, і температура до мінус 35 екстриму, коли людина знаходиться в цьому спальнику одягнена. Ми випробовували ці спальники в лабораторній термічній камері одного з військових заводів, тобто під дуже ретельним наглядом спеціалістів, які контролювали всі параметри. Було відібрано десь біля 20 зразків, які випробовували саме на цих режимах мінус 15 і мінус 35. Дуже я вдячний Міністерству оборони, що воно надало свого представника, який безпосередньо із нами приймав участь в цих випробуваннях, тобто все відбувалося перед очима замовника. По результатам цих випробувань був обраний той екземпляр, який зміг задовольнити оцим жорстким вимогам. І після цього був етап його вже доведення до промислового зразка. І на цьому етапі виникають зараз певні складнощі, але які ми намагаємось успішно подолати в діалозі між промисловістю і військовими.
Тут, мені здається, дуже принциповий момент у питанні прозорості тендерних закупівель – це саме технічні умови. Я багато чула від волонтерів, що саме в технічних умовах, власне, не тільки Міністерства оборони, а й всіх державних установ, які проводять тендерні закупівлі, в них і криється причина деяких корупційних схем часто. Що технічні умови прописуються під одного виробника конкретного, і коли оголошується відкритий прозорий тендер, то виробники, які, можливо, більш чесні, добросовісні, якісні, але не підпадають під ці технічні умови, вони відсіються автоматично. Власне, як вам вдалося переписати і чи переписували ви технічні умови щодо цих конкретних спальників?
Що стосується питання технічних умов в принципі, то Міністерство оборони не займається написанням цих документів. Воно викупає технічні умови у виробника, який втрачається на їх створення і передає цю документацію по досить символічній вартості Міністерства оборони, а мабуть з тою надією, що саме вони будуть покладені в основу тендерної документації. Тому дійсно є проблема з цими документами, з процедурою їхньої відкритості. І я чув також багато випадків про те, що вони прописувалися таким чином, щоб створити неконкурентне середовище серед інших постачальників. Що стосується нашого випадку, то це, можна сказати, вперше в Україні ми зробили декілька речей. Перша – це оця зустріч, про яку я говорив, між представниками промисловості і Міністерства оборони, яка трапилася вперше за 5 років. До цього ніхто цим не займався. Друге, Ми проголосили, що документація на прототип спальника буде повністю відкритою, викладеною в інтернет, і кожен виробник, який побажає скористатися нею для виробництва, може робити абсолютно вільно цю модель для пропозиції або Міністерства оборони, або звичайному споживачу. Тобто це є волонтерський вклад розробника цієї моделі, модельєра високого рівня з міста Кіровоград, який переміг із своєю моделлю в цьому дуже жорсткому випробуванні серед інших. І тому ці технічні умови зараз знаходяться в стадії доробки шляхом колективної участі всіх зацікавлених учасників, які додають туди свої пропозиції, зауваження. І можна сказати, це вперше технічні умови створені колективно на суспільних таких правилах. І абсолютно безкоштовно, звичайно, ці технічні умови передаються Міністерству оборони. Взагалі, наша мета, наша мрія – це створити абсолютно вільну базу технічних умов, завдяки якій кожен з постачальників, який буде мати бажання прийняти участь в тендерних процедурах, зможе це робити абсолютно без перешкод.
Тут виринає також питання про ваші випробовування, теж про них не чута. І, власне, що принципово нового в таких випробуваннях? Я розумію, що вони дуже наближені до реальних умов були.
Трошки вони були все ж таки лабораторними, оскільки ми не можемо в певному об'ємі створити повністю всі зимові умови з вітром, з певними там умовами перебування, але ми намагалися наблизити їх максимально до тих, що маються на природі, тобто певна циркуляція повітря в цій лабораторній камері була присутня. Значить, ми поклали добровільців на те ж саме, на що сплять наші бійці в зоні АТО. Це були прості дерев'яні палети, на яких були накинуті туристичні коврики. І в таких максимально наближених до бойових умов добровольці перебували одну годину, після чого вони повністю описували свої враження щодо конструкції спальнику, зручності його покидання, температурних вражень. І вони просто писали по своїх почуттях, скільки часу вони б змогли перебувати в цьому спальнику при цій температурі. Принципіальна схема роботи спальника – це тепловий баланс. Тобто він мусить втрачати тепла менше, ніж виробляє людина, яка в ньому знаходиться. Якщо доброволець на протязі години вже відчував посилення дискомфорту в часі, то він чудово розумів, що цей баланс порушений в бік охолодження, і що в нього є тільки певний проміжок часу, щоб витримати без пошкоджень здоров'я конкретно в цій моделі спальнику.
Розкажіть, будь ласка, більше про саму модель спальника. Яка вона? Ну, я розумію, що це так дуже важко описати у радіоефірі, але ви згадали температурні умови, так?
Так.
Комфорт і екстрим. Що ще змінено було, ну, або обрано, так, відповідно до тих технічних умов, які ви розробили?
По-перше, це самі розміри спальнику, які дозволяють в ньому комфортно почувати себе людей досить великих габаритів. Тобто він у плечах має десь біля метру ширини, це дозволяє спокійно перебувати в ньому в будь-якому іншому літньому спальнику, якщо ви захочете його використати як додатковий засіб затеплення, в будь-якому зимовому одязі, бронежилеті, досить габаритний десантник туди спокійно може, там спокійно може розміститися. А в зоні ніг також залишено багато місця з розрахунку, що в певних умовах люди вимушені спати в одязі і у взутті для того, щоб під час термінового покидання вони вже були в повній бойовій готовності. Дуже багато таких дрібничок, які нам порадили самі бійці. Внутрішні кармани для лихтарика, для мобільного телефона, для документів, які дозволяють не губити їх в цьому спальнику, якщо випадають з кишені. Повністю була перегляда філософія форми, тобто ті всі поширені туристичні спальники, які мають широкий капюшон, який стягується на голові, дуже такий щільний, щільно покриває голову, в нашій ситуації виявився абсолютно непрактичним, оскільки на цю процедуру боєць мусив витрачати дуже багато зусиль, часу, і воно викликало певний дискомфорт. Тобто на таких низьких, саме зимових температурах, була вибрана модель, яка вже має певний отвір для обличчя, і бійцю достатньо легко його затягнути, щоб він міг назовні дихати тільки носом і ротом, а все інше обличчя вже знаходиться під захистом спальника. Ми вибрали модель з центральною молнією, оскільки блискавкою, оскільки вона дозволяє дуже оперативно покидати спальник саме в таких критичних умовах бойової тривоги. І перед нами ще постало завдання зробити саме народний масовий виріб, який був би по кишені нашому Міністерству оборони, не дуже сильно ускладнював виробництво його для промисловців, тому були допущені деякі спрощення цієї моделі в порівнянні з попередніми ідеями, тобто робити його там двохшаровим, робити певні якісь додаткові зручності. На жаль, нинішня економічна ситуація примушує нас залишати тільки оптимізовану для масового виробництва форму, але на майбутнє ми маємо бажання розробляти ці спальники для спеціальних родів військ, для розвідників, для снайперів, в яких будуть використовуватися вже зовсім інші матеріали, інші конструкції, більш ускладнені, більш спеціалізовані. І ми сподіваємося, що наша ця розробка стане в нагоді в військах і буде користуватися там популярністю.
Скажіть, будь ласка, які у вас зараз орієнтовні строки? От саме орієнтовні, я знаю, що це все може поскладнитись у процесі виготовлення, але коли приблизно ви розраховуєте на мати готовий варіант?
На сьогодні є певні запланована кількість виробництва. А на сьогодні є певні технологічні ускладнення щодо масового виробництва, які ми зараз намагаємося вирішити. І на сьогодні є бажання Міністерства оборони йти на зустріч у певних питаннях спрощення процедур при обов'язковій їх відкритості. І це нам дозволяє дивитися на перспективи з триманим оптимізмом. Думаємо, що перші промислові партії, там, які вже будуть нараховувати тисячі штук, вже підуть у війська на протязі грудня місяця. Так заплановано. Взагалі, звичайно, зараз йде такий етап розкачки промисловиків, підбираються постачальники тканин, фурнітури. От вчора ми провели переговори з двома крупними оптовими постачальниками тканин, які поскаржились саме на те, що ця робота в нас є екстремальна, незапланована, і під цю роботу у них відсутні необхідні запаси тих тканин, які дуже потрібні для виробництва верху цього спальнику. От тому до сьогодні ми намагаємося знайти ще більше постачальник саме тих тканин, які потрібні, якимось чином домовитися про те, щоб не було ніяких зловживань щодо монопольного підняття цін на ці так необхідні для виробництва тканини. І я бачу, що і виробники, і Міністерство оборони йдуть на зустріч одне одному, щоб якомога зменшити терміни промислового впровадження цієї моделі.
Пане Юрію, я ще на сам кінець запитаю, чи ще ви не знаєте, чи вже знаєте список підприємств, які будуть брати участь у виготовленні? Тобто ще тендер сам проводився, чи ще ні?
Тендер зараз знаходиться в стадії організації, тобто на нього запрошуються виробники. Абсолютно немає різниці, якої форми власності, якого оподаткування, якої потужності. Тобто всі ті виробники, які побажають прийняти участь у виробництві цього народного спальника, Міністерство оборони дуже запрошує до участі в цьому конкурсі, яке воно пропонує робити по скороченій процедурі з спрощенням певних обов'язкових для військових тендерів моментів. І тому ми всіх запрошуємо, хто має бажання, пошити для нашої армії випробуваний вже добровольцями спальник, звертатися до Міністерства оборони, Служби державних закупівель для отримання пакету тендерних документів. Для цього вони мусять направити лист на начальника департаменту державних закупівель про те, що вони мають бажання в цьому прийняти участь. На сьогоднішній день десь біля десятка фірм вже отримала такі запрошення, і йде питання узгодження певних моментів тендерних документів, це договорів, це смет, ну і так далі, така технічна робота, яка обов'язково мусить проводитися в таких випадках, але все це знаходиться під повним контролем громадськості, тобто з боку волонтерів, де активна участь в допомозі діалогу між промисловістю і військовими.
Це було інтерв'ю з волонтером Юрієм Василенком, координатором проєкту «Народний спальник» у Міністерстві оборони України, спільному проєкті Міністерства оборони і волонтерської ради при ньому. А зараз, перед тим, як попрощатися і завершити громадську хвилю, ми пропонуємо вам послухати прогноз погоди від Наталки Діденко.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Листопад в Україні як розгулявся, так ніяк не хоче вгомонитися. Завтра нашу українську погоду організує циклон, який розляжеться над Болгарією, Румунією, Молдовою та Туреччиною. Тому 20 листопада у західній частині, у Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Житомирській, Київській областях сильні опади. До того ж, можлива ожеледь. Нарешті території України багато ожеледиці на дорогах. Хто ще не поміняв шини, треба робити це негайно. В усіх областях України буде сильний вітер до 15-20 метрів за секунду. Трохи передихне схід України та Крим. Там суттєві опади малоймовірні, так, туманчики, ожеледиця. У Києві завтра дощ та мокрий сніг. Сильні опади може й не дотягне до столиці, але комфортною погодою вже точно буде її назвати важко. Холодна погода буде скрізь в Україні. Вночі плюс 3, мінус 4, вдень мінус 1, плюс 6, в Криму до плюс 10 градусів. Така погода може вдарити у голову, тим паче, що ще й на порозі магнітні бурі. До кінця тижня в Україні похолодає, але й прояснить, так що сонечка дочекаємося разом обов'язково.
Традиційний прогноз погоди від громадського радіо, який робить наша колега-синоптик Наталка Діденко. І годинник на стіні вказує на те, що нам час завершувати громадську хвилю і поступово починати прощатися. Тут варто нагадати, що сьогодні у студії для вас працювали журналісти громадського радіо Дмитро Тузов і Анастасія Багаліка. І у нас є, залишається трохи часу, щоб коротко сказати, хто ж був у нас в гостях. А в гостях у нас був у першій годині блогер і політичний аналітик Дмитро Потєхін, а також перекладач і освітянин Андрій Бережний. У другій частині громадської хвилі до нас приєдналися чеська дисидентка Петрушка Шустрова і програмний координатор чеського центру Юлія Стахівська. Ми дякуємо нашим гостям, які прийшли до нас у ефір поговорити про надзвичайно важливі і цікаві речі, і сподіваємося, що вам теж було цікаво слухати цей випуск громадської хвилі.
Який закінчується прогнозом погоди, та?
Актуальним прогнозом погоди.
Ми чітко зрозуміли, що дуже важливо, щоб нічого не вдарило в голову. Дуже, до речі, актуальна фраза прозвучала.
Так, і вже в сусідній студії з'явився наш колега з Українського радіо Дмитро Васильчук. Це означає, що за півхвилини ви почуєте новини від Українського радіо, а громадську хвилю ви можете почути вже завтра о 21:10.
До зустрічі.
Слухайте, думайте.